La sinusite, c'est une affection orale qui concerne.
Sinusite est banale, mais farcolo fond, mais mi restrille no kulula. Crenkrenya la kungulo. Abesega ke sababwe.
Ya la sinusite, abedon chodi.
Ni nun gereneno, walmani nun jibega bo. Obesega ke tamashiendo emi ba iraka foko sinusite bila. Wa o, nun jibo, ani o nun gere mesega ke sababwe. Kanani farcalae, kanani kungulo dimi. Crenkrenya la mado yerefe no ni ube, castelli, ni uyu ukumbiri, absega nani. Sababwe kanani kungolo dimi ulami rabe talike tension reka ore tamashion ye mimseka ke sababwe ka seka sinusite don
yala mali la sinusite to akebeta julla
naya nga frokelu jete mine anga dokotoro sula ni sigira la moro ta keme keme staradala iba soro biko non ton nyokona sinusite bana okoni be moro fla nyokona wa sinusite koni beta bolofara fla dela sinusite kelembe no o manjugu kele okunta kala kaja sinusite mi manjugun kosebe obeseka ke dokun flanyo rona obasoro banabila ngami kunta kala kaja sinusite beseka kila kalo sabala kata
yala sinusite beseka furakewa
awo sinusite banabe yelema wa ona faire ka bon keren keren yala mauka beseya sabati jelea ore koni be makishi sinusite banan yerema beseya de nafaka bon kosebe yasa ka seki itanga ni banan yerema sinusite banabe seka furake keren yala abeseka keni operation nga tokoya wera ufana beno mimi dokotoro bulu ya saka seka banain furake tokoya mina nga machama konika sinusite beto ula sanchama kononana nga kofe abeseka ke sababu yere banain yere ka seka furake sinusite banain mimi yelema ni ini mau koni drogoleno nyokona dongodu keren keren yala furude oni nyokonche
les gens sont en contact dans le cadre du couple.